Goluba, Bela Goluba.
Novembra 1837. godine, povodom izlaska knjige Crna Gora i Crnogorci, Jernej Kopitar piše Vuku Karadžiću:
Sretni Pišče.
A posle, kad je knjiga razgrabljena u junu 1838. još i ovo:
Vi ste jedini krivi što sad ceo svet, pa i sami kraljevi, putuju u Crnu Goru i u Srbiju.
I upravo o prevođenju Vukovih dela, posebno o prevođenju naših narodnih pesama koje je sakupio i na svijet objavio Vuk Stefanović Karadžić, i bit će reči kod Dva bela goluba. Kako je Vuk veliki deo svog života proveo u Beču i Nemačkoj, razumljivo je da je prvi prodor naših narodnih pesama u evropsku književnost išao preko nemačkog.
Sa profesorom doktorom Miljanom Mojaševićem, šefom katedre za nemački jezik, sada u penzi, razgovarala je Almira Kotlo.
Profesore Mojaševiću, šta biste kao bitno mogli da kažete o prevođenju Vukovih dela na nemački jezik?
Prvo sa jednim malim uvodom. Kopitar je 1813. godine pokazao Vuku Geteo prepev Hasanaginice da ga osokoli na skupljanje narodnih pesama. Kopitar je doslovce preveo prvu zbirku Karadžićevih pesama od 1814. i poslao je Geteu rukopisnu. Ona se nalazi i danas u Geteovoj zaostavštini u Vajmaru, a u Grimovom prepisu nalazi se u Grimovoj zaostavštini u Kaselu. Kopitar preporučuje Vuka Grimu, a Grim Geteu. Tim putem ide interesovanje za srpsku narodnu poeziju i tim putem će ona ulaziti u nemačke prevode.
Prema delu Ljubomira Stojanovića, život i rad Vuka Stefanovića Karadžića, prvi susret s Geteom, Vuk je u pismu Kopitaru ovako opisao.
Gete me dočeka nasred sobe i pošto se poslije mnogih komplimenata posadi smo na kanape, sofu, na kome je stajalo Grimovo pismo razvito i prevod Diobe Jakšića i jedna otvorena sveza novina, onda mi Gete, pruživši ruku na svezu novina, reče: Vidite da nijeste vi danas prvi put u mojoj sobi, vi ste već odavno ovde kod mene. Kad ja bacim oči na novine, a to recenzija moje prve srpske gramatike, sami mislite kakav je to trijumf za mene bio. Potom smo se mnogo razgovarali o našim pjesmama i čitao mi je Diobu Jakšića i pitao me za Đekoje stihove kako je u originalu.
Bilo je to u Vajmaru, septembra 1823. godine.
Talfini prevodi tokom 20. godina, tačnije 1825. i 1826. u dve sveske izazvali su veliko interesovanje ne samo u Nemačkoj, nego po tim prevodima prevođene su srpske narodne pesme i na francuski i dalje i na engleski. Tu su mnogo učinili Grimovi prikazi Vukovih dela, naročito njegove prve zbirke pesama i Grimovi prevodi i pokušaj prevoda, ogledi prevoda koji su se pročuli i po njegovom nastojanju da uhvati metar i da uhvati i boju reči, tako reći. Čuven je njegov prevod Diobe Jakšića i isto tako izidanje Skadra na Bojanu. Na osnovu Taljfinih rukopisnih, znači još neobjavljenih prevoda, koji su zbilja i prepevi, Gijete je napisao svoj čuveni esej Zerbiše lider, srpske pesme, kojim je u stvari uveo srpsku narodnu poeziju u svetsku književnost. On tamo i upotrebljava, smatra se prvi put, izraz Weltliteratur u vezi sa srpskom narodnom poezijom. Tokom 19. veka onda za Kopitarom, za Grimom, za Taljfijom pojavio se ceo niz prevodilaca. Među prvima i najzapaženijima Gijeteov prijatelj i kum Wilhelm Gerhard. On prevodi pesme uz pomoć Sima Milutinovića. Zatim Siegfried Kapper, opet jedno značajno ime koje bi zasluživalo posebnu monografiju i sa naše strane. Pa onda Ludwig August Frankl, i on kao i Kapper iz užeg kruga bečkih prijatelja Vuka Karadžića. Onda imate već ovamo u našem veku, srednjom veku, 1951. ćerka Anastasa Jovanovića, Katarina A. Jovanović, posljednji potomak te čuvene porodice, objavljuje kosovski ciklus Die Heldenlieder von Kosovo na nemačkom, živeći u Švajcarskoj. Još zanimljivije, ovamo već ka našem vremenu, 1980. godine, izdaje izbor iz Taljfinih prevoda na nemačkom u istočnom Berlinu Friedhilda Krause, profesor univerziteta, ondašnji upravnik biblioteke.
Čudnom igrom slučaja, ova se godina poklapa sa 150 godišnjicom rođenja Fridriha Ničea, koji je kao mlad također pomalo prevodio naše pesme.
Potom, u ovoj godini je 200. godina od rođenja Leopolda Rankea, kome je Vuk dao građu, a Ranke pisao na nemačkom, te je tako nastala knjiga Srpska revolucija, Die Serbische Revolution.
I najzad, ove godine je 210 godina od rođenja Jakova Grima, koji je Vuku zaista nesebično pomagao. Čuvena je njegova recenzija u kojoj kaže:
Zidanje Skadra je najdirljivija pesma svih vremena i svih naroda.
I još:
Centar najlepših pesama je Kosovska bitka.
Treće prevođenje, ovdje bi pomenuo prevod Vukove gramatike 1824. godine sa opsežnim čuvenim uvodom Jakoba Grima i sa Grimovom posvetu knjazu Milošu. Uz ovu posvetu ipak da napomenem da nije bilo velikog Vukovog navaljivanja, ne bi Grim posvetio ni jedan svoj rad jednom despotu, ali mislio je da čini time uslugu Vuku, i Vuk i Kopitar su ga u to ubedili. Inače, Grim je imao velikih nevolja sa svojim despotima kod kuće. Poznato je da je on i otpušten bio sa univerziteta jer se je zamerio svome knezu.
Kad su u pitanju epske pesme, borba s desetercem, odnosno ako su u pitanju ženske i lirske osmera s dvanaesterac i tako dalje, koliko su prevodioci poštovali i koliko su mogli da poštuju metriku kad su rađeni ti prvi prevodi u prošlom veku?
stvar uzora, primjera, modela je uvek velika stvar i u životu, i u poeziji, i u umetnosti. Goethe je poznato, ne znajući ni jedne reči našeg jezika, uspeo da pogodi deseterac, znači deseterac originala, prevodeći po tuđem jeziku. Grimm je isto tako nastojao i uspevao da pogodi ne samo ritam i ne samo deseterac, nego da prilagođava neke nemačke reči našim rečima i da, kako sam kaže, čini izvesno nasilje nemačkom jeziku da bi se što više približio originalu. Tarfi odlično hvata deseterac, ona odlično hvata i osmerce, hvata, tačnije rečeno, ritam i lirskih i epskih pesama. Trudili su se Nemci te još kako i vrlo uspešno da se primaknu originalu i primicali se veoma blizu originalu.
Ko se najviše primaka originalu?
Znate, teško je reći, ali koliko ja znam, i tu je Grimm najdalje otišao. I to u pesmi Zidanje skadra na Bojani. Malo zvuči ne nemački, namerno, to je baš jedan od primjera gdje on, kako kaže, pravi izvesno nasilje nemačkom jeziku da bi ga primakao što bliže zvučanju srpskog jezika. Evo tih stihova u Grimovom prepevu. Burgten Burg drei Brüder eines Leibes, drei Gebrüder, drei Marljavčeviće. Einer war der König Vukašine, anderer war Vojvoda Uglješa. Dritter war der Marljavčević Gojko. Burgten Burg skutar an der Bojko.
Grad gradila tri brata rođena, do tri brata tri Marljavčevića.
Jedno bješe Vukašine kralj, drugo bješe Uglješa Vojvoda. Treće bješe Marljavčević Gojko. Grad gradili skadar na Bojani, grad gradili tri godine dana, tri godine sa 300 majstora. Ne mogaše temelj podignuti, a kamoli sagraditi grada.
Što majstori za dan ga sagrade, to sve vila za noć obaljuje.
Und den Mäuse aus mir.
Dva bela goluba o prevođenju Vukovom rukom zabeleženih pesama na neke strane jezike.
Vuk na engleskom. Profesor Branka Japunčić.
What shines white there on the green mountain? Is it snow or swans that shine there? Were it snow, it would have melted. Were it swans, they would have flown. Neither snow is it nor swans shining, but the tents of the Lord Hasanaga. He lies sick there of cruel wounds, and his mother and his sister tend him. But for shame, his dear wife would not come. When his wounds had begun to heal,
šta se bijevi u gori zelenoj, al su snijezi, al su labudovi, da su snijezi već bi okopnili, labudovi već bi poletjeli. Nic su snijezi, nic su labudovi, nego šator Age Hasanage. On boluje u ranama ljutim. Oblazi ga mater i sestrica. A ljubovca od stida ne mogla. Kad li mu je ranam bolje bilo, poručuje vjernoj ljubi svojoj.
Ne čekaj me u dvoru bijelome, ni u dvoru, ni u rodu mome.
Bio je ovo početak balade Hasanaginica, jedne od naših najprevođenijih pesama. Prevodio ju je Goethe na nemački, Fortis na italijanski, a izvesna neobičnost prevoda čiji smo deo čuli je u sljedećem. Načinio ga je 1964. godine Sir Duncan Wilson, engleski ambasador u Jugoslaviji, a povodom stogodišnjice smrti Vuka Karadžića. Za dva diplomatska mandata naučio je naš jezik. Obišao naše manastire, napisao knjigu o Vuku u znak poštovanja i divljenja Vukovom delu.
Inače, prva knjiga sa engleskim prevodom naših pesama iz Vukove zbirke izašla je u Londonu 1827. godine. Prevodilac John Bowring.
Docnije su uslijedili novi prevodi i pesama i priča i poslovica, posebno tokom Prvog svjetskog i između dva svjetska rata.
I jedan skorašnji podatak.
U biblioteci Britanskog savjeta u Beogradu najsvežiji je prevod Crven bana iz 1992. godine. Preveo ga je Tomislav Longinović, nazvao Crveni vitez i dodao kao objašnjenje srpske ženske pesme.
Thank you.
Vuk na francuskom.
Razgovor sa doktorom Mihajlom Pavlovićem, profesorom u penziji na katedri za francuski jezik.
Profesore Pavloviću, upravo držite u ruci jedan slavan prevod Vukovih pesama, pristojne starosti i zavidnog nivoa prevoda, pa nam kažete o čemu je reč.
Evo, ja držim u ruci čuvenu zbirku prevoda naših narodnih pesama od Augusta Dozona pod naslovom L'Epopée Serbe, izdatu u Parizu 1888. godine. Auguste Dozon je pre toga 1859. godine objavio jednu manju zbirku naših narodnih pesama, a ovu koju ja držim sad u ruci, o kojoj govorimo, možemo da smatramo zaista s razlogom da je jedna možda i najbolja zbirka prevoda naših narodnih pesama na francuski. Auguste Dozon, inače, za razliku od mnogih drugih prevodilaca, naročito ranijih, govorio je srpski jezik, znao ga je dobro, boravio je kao diplomata u našim krajevima, u Beogradu, Mostaru i tako dalje, poznavao je Vuka Karadžića i prevodio je, dakle, sa originala, a ne kao što se često ranije radilo sa stranih jezika, naročito nemačkog, a ponekad i engleskog.
Uz pomoć Madame Brigitte Mladenović sa katedre za francuski jezik, da izaberemo koja bi to pesma bila iz tih Dozonovih prevoda za slušaoce emisije Kod dva bela goluba.
Ova pesma koju čita gospođa Brigitte Mladenović je u stvari odlomak iz prevoda pesme kosovskog ciklusa La bataille de Kosovo.
Le tsar Mourad fond sur Kosovo. Comme il y arrive, il écrit une lettre menue et l'envoie vers la ville de Kruševac, aux mains du prince Lazar. Ô Lazar, tête de la Serbie.
Car Murat je u Kosovo pade. Kako pade, sitnu knjigu piše, te je šalje ka Kruševcu gradu, na koljeno srpskom knez Lazaru.
Oj Lazare od Srbije glavo, niti je bilo, niti može biti jedna zemlja, a dva gospodara. Jedna raja, dva harača daje, carovati oba ne možem. Već mi pošlji ključe i harače, zlatne ključe od svije gradova i harače od 7 godina. Ako li mi to poslati nećeš, a ti hajde u polje Kosovo da sabljama zemlju dijelim.
Kad Lazaru sitna knjiga dođe, knjigu gleda, grozne suze roni.
Šta ćemo čuti od lirskih pesama?
Od lirskih pesama čućemo U Milice duge trepavice, poznatu našu narodnu pesmu koju je, pored drugih, preveo Phileas Lebeg za vreme Prvog svetskog rata, ali bilo je i drugih prevoda te pesme pod naslovom Srpska devojka.
Quand le colo jouait sur l'herbe, il faisait clair, et puis le ciel s'est obscurci. À travers les nuages brillait la foudre. Toutes les jeunes filles regardaient le ciel, mais la jeune Militsa ne regarde point. Au contraire, elle contemple l'herbe verte.
Kada kolo na travi igraše, bješe vedro, pak se naoblači. Na oblaku zasjevaše mun, sve djevojke k nebu pogledaše, al ne gleda Milica djevojka, već preda se u zelenu travu. Djevojke joj tiho govoriše.
Oj, Milice, naša drugarice, il si luda, il odviše mudra, Ti sve gledaš u zelenu travu, a ne gledaš s nama u oblake, gdje se munje viju po oblaku.
Al govori Milica Djevojka.
Nit sam luda, nit odviše mudra, nit sam vila da zbijam oblake, već djevojka da gledam preda se.
Profesore Pavloviću, bilo je i bit će novih prevoda, dolaze nove generacije slavista, vreme opet pa čini svoje, interesovanje za naše stare pesme nije možda danas onako kako je bilo. Ipak, danas kad pogledate sa distance, a celog veka ste pratili i tu vrstu literature i tu vrstu prevoda, koje vam se vreme u prevođenju Vuka čini najboljim?
Prevođenje Vuka je očigledno 19. vek je zlatni vek za prevođenje naše narodne poezije i uopšte za govor o Vuku Karadžiću i njegovoj delatnosti. 19. vek je dakle zlatan vek, tada je najviše zbirki izdato, ali to ne znači da je interesovanje za našu narodnu poeziju prestalo tada. Recimo za vreme Prvog svjetskog rata sa povećanim interesovanjem za Srbe i srpski narod i njihovu borbu, povećalo se naglo interesovanje i za našu narodnu poeziju, našto za epsku poeziju, za junačke pesme, pa su mnogi francuski autori poredili junačku borbu Srba za vreme Prvog svjetskog rata sa nekadašnjim borbama protiv Turaka, sa borbama za oslobođenje i za opstanak. Čak i docnije, posle Prvog svjetskog rata, znači u prvoj polovini ovog našeg veka i u drugoj polovini veka, nalazimo tu i tamo prevode naših pesama.
Kad se govori o prevođenju Vukovog dela na strane jezike, Vuk spada među najprevođenije. Ako bi se uzelo u obzir vreme njegovog rada i način komunikacije, moglo bi se čak reći da je najprevođeniji.
U leksikonu pisaca Jugoslavije iz 1987. godine između 20 jezika navedeni su azerbejdžanski, hebrejski, kirgijski, litvanski, švedski. O slovenskim jezicima daj ne govorimo. Tu je i najviše prevoda, ali su i kulturno-istorijske veze, srodnost jezika i sličnost etnosa najveći.
O prevodima na takozvane velike evropske jezike, nemački, engleski, francuski, već smo večeras govorili, a sad ćemo o italijanskom.
Autor emisije Almiri Kotlo, sagovornik u ovom delu je dr. Mirjana Drndarski, viši naučni saradnik u Institutu za nauku i umetnost.
Doktorka Drndarski, očigledno kad je u pitanju prevođenje naših narodnih pesama iz vukovskog vremena, iz vukovskih zbirki, centralna i nezaobilazna ličnost u tome je Nikola Tomazeo. Da li je to tako?
Svakako, Nikola Tomazeo je dominanta ličnost romantičarskog vremena, ako govorimo o interesovanju za narodnu književnost, za folklor uopšte. To je vreme romantizma u Italiji, kada uopšte dolazi do većeg interesovanja za narodnu poeziju. Kao što sam rekla, dominantna figura ovog perioda i čovjek koji obeležio čitavu ovu epohu je Nikola Tomazeo. Dalmatinac poreklom, rođen je u Šibeniku 1802. godine, umro u Firenci 1874. godine. Ovaj pesnik i poligraf cijelog života ostao je vezan za svoju Dalmaciju, za njene probleme od političkih do kulturnih i ekonomskih. Istovremeno gajio je divljenje i duboko poštovanje prema srpskom narodu, prema srpskoj narodnoj poeziji, nalazeći u njoj visoke estetičke, ali i etičke vrednosti. Njegovo bavljenje srpskom narodnom poezijom dalo je dva značajna rezultata. Jedno je zbirka narodnih pesama sa područja Dalmacije, sakupljenih uz pomoć saradnika sa terena i njegovih dalmatinskih prijatelja, koja je ostala neobjavljena. Drugo su pesme ilirske, kanti i lirići. Pesme ilirske sadrže 34 epske pesme, preuzete uglavnom iz Vukove zbirke, koje svojom sadržinom obuhvataju istoriju srpskog naroda od kraja Nemanjićkog perioda pa sve do borbi za oslobođenje od Turaka za vreme prvog srpskog ustanka. Na italijanski jezik prevođene su najčešće naše deseteračke pesme, dok je najčešći stih italijanske poezije jedanaesterac. Tomazeo se trudio da naše pesme prevede u stihu i valjda opet da u želji da mu prevodi budu što verniji, da taj stih po mogućstvu bude deseterac. U svakom slučaju, on je bio prvi među Italijanima koji je naše narodne pesme počeo da prevodi desetercem, stihom koji je u italijanskoj poeziji veoma redko. Sada ćemo čuti Tomazeov prevod, naime deo Tomazeovog prevoda Vukove pesme Car Lazar i Carica Milica, koji je objavljen u zbirci pesme ilirske 1842. godine. Sire Lazzaro siede a cena, accanto gli Milica la regina. Dice a lui Milica la regina. Sire Lazzaro, aurea corona di Serbia.
Car Lazare siede za večeru, pokraj njega carica Milica. Veli njemu carica Milica, car Lazare, srpska kruno zlatna, ti polaziš sjutra u Kosovo. S tobom vodiš sluge i vojvode, ako dvora nikog ne ostavljaš. Care Lazo od muških glava, da ti može knjigu odnijeti u Kosovo i natrag vratiti. Odvodiš mi 9 mile braće, 9 braće 9 Jugovića. Ostavi mi brata bar jednoga, jednog brata sestri od zakletve.
Koliko se prevodioci razlikuju u shvatanju i načinu prevođenja, pokazat ćemo na primjeru iz naučnog rada doktorke Drndarski, a uz pomoć gospođe Izabele Meloncelli, lektora za italijanski jezik na Filološkom fakultetu. Dakle, pesma u originalu kaže: Devojčice sitna ljubičice, ljubio te, ali si malena. Ljub me, dragi, bit ću i golema. Maleno je zrno biserovo, al se nosi na gospodskom grlu. Malena je tica prepelica, al umori konja i junaka. Emilio Teca je ovu pesmu ovako preveo.
Ragazzina, piccolo amorino, ti bacerei, ma sei piccola. Baciami, caro di Berro Grande. Piccolo è grano di perla, ma si porta in signori il collo. Piccolo uccello è la quaglia, ma sta anche il cavallo e il cavaliere.
A drugi prevodilac, Ferdinando de Pellegrini, je praktično napravio potpuno novu pesmu, ali sasvim u duhu italijanskog jezika. Evo kako zvuči.
Così felice Asmiglia dice, o giovinetta o violetta, i tamerei, ma tu mi sei troppo piccina, o mia carina. Mamma ho diletto con sommo affetto e mi vedrai alta d'assai sorgere allor mio dolce amor. Mira piccino un granellino e il diamante corna il regnante e piccioletta l'allodoletta. Ma i cacciatori costa sudori, stanca i destrieri e i cavalieri.
I zato valda italiani imaju izreku koja kaže
traduttori, traditori.
A to će reći kad se prevede?
Prevodioci, izdajce.
Kod dva bela goluba. U prilici smo da čujemo i o prevodima na japanski.
Sagovornik je gospođa Kayoko Yamasaki, asistent Filološkog fakulteta na katedri za japanologiju.
Gospođo Yamasaki, koji je prvi prevod za koji se zna da je urađen na japanskom jeziku?
Možemo smatrati da Hasanaginica, koja je objavljena kao u monografiji 70-ih godina, to je bio prvi prevod sa srpsko-hrvatskog, odnosno srpskog jezika. Prevod Hasanaginice jeste veran prevod u smislu od reči do reči, doslovno. Prevodilac profesor Kurihara Shigeo, jedan od najznačajnijih slavista za ovu kulturu, trudio se da bude sadržaj zaista verno prenet.
Da li ste vi preveli pesmu Omer i Merima ili ste radili u timu?
Ja sam radila isto prevode i pokušavala sam da koristim nekako arhaičnije izraze, da nekako približim atmosferi vremena u kome su najpopularnije te teme, književne teme, tako da Mislim, ta tema je bila veoma popularna u prošlom veku u Japanu, pa nekako sam ja to težila ka arhaizmu. Međutim, kako sada ponovo čitam i te prevode, sljedeći put ću sigurno pokušati nekako da prevod ovo prevodim opet na savremeni jezik, jer ljubavna tema je veoma univerzalna, ljudska, opšte ljudska. Jeste, onda ja bih želela da i mladi čitaoci da malo lakše da razumeju. To moram da uradim.
I da li možemo za kraj čuti jedan insert, recimo baš iz pesme O meri merima?
Bara ga kaoru okaasama, bara ga kaoru yakata no atari, Omer sama no tamashii no yo.
Al besjedi merima djevojka, djul miriše moja mila majko, djul miriše Omerova duša.
Za kraj, poštovani slušaoci, evo konačno i deseterce u prevodu, i to na španskom.
Povodom nedelje iseljenika 1978. godine u Beogradu je boravio gospodin Octavio Prens, profesor španskog jezika na Univerzitetu u Buenos Airesu. Rođen u La Plati inače potomak druge generacije naših iseljenika. Tom prilikom, na svečanom susretu u Beogradskom domu sindikata sa profesorom Prensom je razgovarao Dejan Đurković.
Ali ono što je mene lično najviše fasciniralo, to su njegovi prevodi na španski naših narodnih pesama. Ja bih hteo da zajedno sad pogledamo kako to zvuči, da li je to uopšte moguće. Izabrali smo jednu kratku pesmu koju možda svi poznajete, to je Oranje Kraljevića Marka. I znate kako je majka savjetovala Marku da se mane četovanja i sad ćemo pokušati, ja ću izazvati profesora Prensa da na španskom te Jevrosimine i, i Markove reči kaže. Dakle, kada ga ona grdi, ide o rešenje Markovo. Teti Marko poslušao majku.
Marko ha escuchado a su madre.
Zvuči deseterački potpuno, čekaj da vidimo dalje. On uzima ralo i volove, al ne ore brda i doline, već on ore careve drumove.
Toma el arado y los bueyes, pero no ara por montes y valles, sino que ara los caminos del rey.
Otud idu... ja vidim da vi iz puno poverenja svi prihvatate ovo kao autentičan prevod, ali želeo bih da čujemo bar onu čuvenu rečenicu: More Marko, ne ori drumove, kažu Turci.
E Marko, no ares los caminos.
More Turci, ne gaste oranja.
E Turcos, no piseis el arado.
I tako još jedan put sećate se: More Marko, ne ori drumove, more Turci, ne gaste oranja. A kada se Marku dosadilo, diže Marko ralo i volove, te on pobi Turke, janjičare, pak uzima tri tovara blaga, odnese ih svoj staroj majci, to sam tebi danas izorao.
Cuando Marko se harta, levanta el arado y los bueyes y golpea a los genízaros turcos, toma las tres cargas de riqueza y las lleva a su vieja madre. Esto es lo que he arado para ti.
Zašto smo se zadržali na ovom prevodu? Neverovatno je, ali istinito, da do sada nema naših narodnih pesama na španskom.
Dok ja znam, to je prvi put da se to prevodi na španski.
Veliko vam hvala onda u ime čitave naše kulture. Hvala najviše, profesore.
Hvala vam.
Hvala u ime naše kulture, pre svega svim profesorima, lektorima i prevodiocima, učesnicima večerašnje emisije.
Hvala mnogobrojnim znanim i neznanim, pomenutim i nepomenutim naučnim radnicima koji su doprineli da se naše narodno stvaralaštvo kroz prevode pročuje među narodima sveta.
Naše narodne pesme i naš vuk to su zaslužili.
Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba, koju su priredili autor emisije Almira Kotlo, dramski umetnici Bosiljka Boci i Lepomir Ivković, muzički saradnik Radmila Radović, ton majstor Predrag Tomić i reditelj Vladimir Putnik.